Ditë më parë me rasin e fesën se të ngjitur të zojës në qilë, shumë besimtar morën udhën e shtektimit drejt ishullit të Shurdhahut, për të këntuar fesën e zojës në kishën me të njëjtin emër, e cila ekziston që në mesjet. Gjatë udhëtimit në përliqen ndjehet natyrshëm gëzimi dhe kënaqësia asaj bukurie, ku vetë Zoti me mrekullinë e tij i ka gërshëtuar shushurimin e gjethve e zogjve të malit me gurgullimin e ujit të liçenit të vaut të dejës. Pikërisht për ditën e zojës me ftesë të Imzot Lucian Augustinit, nderoj me pjesëmarrjen e tij i peshvi titullar i ish diocezës së Sardës, sot Shurdhahu, nunci apostolik i Shqipërisë, Imzot Ramiro Moliner Ingles, i cili kryesoj meshën shajte në bashkëntim me i peshvin e vendit dhe me mbarë me shtarin diocezane. Në lidhje me kremtimin e kësaj ditë të shenjtë, nuncia apostolik në fillim ju dritua besimtarve të pranishëm, duke shprehur kënaqësinë e tij që gjendëm në mesin tuaj dhe në këto troje të lashta dhe historike, të cilat ende sot flasin më së miri për të kaluar në lavdishme ndër shekuj. Ndaj sot jemi bashkuar të ai këtu dhe kemi ardhur për të nderuar e përkujtuar nënën e Zotit, Marinë, e cila është dhe nëna jonë. Kemi ardhur për të nderuar këtë nën të dashur që i dhuroi botës shëlbuesin. Më pas mesha ka vazhduar me ritet e zakonshme, ndërsa pas meshës të gjithë të pranishmit vizituan gjithë territorin e këtij ishulli, të quajtur ndryshe Kalaja e Sardës, e vendosur në krahun e majtë të lumit Drin. Ajo ndodhet në mes të katër kështjellave, asaj të Shkodrës në juglindje, të Dejës në verilind, të Dalmacjes në komand, si dhe asaj të Drishtit. Në këtë kështjellë kanë qenë të ndërtuara shumë kisha, siç është ajo e Shënmërisë, ndryshe quajtur Kisha Zojës, që ekziston edhe sot dhe tashmë është rikonstruktuar. Po ashtu ndodhet dhe kisha Shëntjetrit, kisha të pafajve ose kisha të mbyturve dhe kisha e Shënkollit. Sipas gjëzënave të popullit kanë qenë të ndërtuara në këtë kështjellë 365 tempuj ose elter. Është interesante se mesha jepet çdo ditë në elter të ndryshëm dhe mendohet se kjo shërbente si kalendar për banorët e këtij qyteti të lashtë.